โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวบรวมกำลังใจให้อยู่ในเขตของกุศลเพื่ออันดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่องทุกอย่างทุกถ้อยคำอย่างนี้ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้เฉพาะเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อถึงทางสายเข้าสู่พระนิพพานเมื่อวันนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอธิศีลสิกขาเป็นกำลังของพระโสดากับพระสกิทาคาอธิจิตสิกขาเป็นกำลังของพระอนาคามีอธิปัญญาสิกขาเป็นกำลังของพระอรหัตผลนี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติพระกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโภและติระฉานคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบด้วยความรักประกอบด้วยความโลภประกอบด้วยความโกรธประกอบด้วยความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ของติระฉานคำว่าติระฉานก็หมายความว่าไปขวางติระฉานนี่เขาแปลว่าไปขวางคือไม่ขวางจากทางดีมันไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นเป็นอาการของติระฉานใจคิดเป็นใจของติระฉานวาจากล่าวเป็นจิตฌานคาถาเป็นวาจาของติระฉานอาการทำเป็นอาการของติระฉานใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการของติระฉานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการจิตตั้งจิตก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีจงอย่ามีในสำนักของเราจงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอื่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญและให้ทรงพรหมวิหาร4มีอิทธิบาท4ฟังแล้วก็ต้องจำแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเลวเกินไปคนเลวก็ไม่เรียกว่าคนเขาเรียกว่าสัตว์ในอบายภูมิตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสำนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีเราคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่นอย่ามาเสียที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไร 1. อธิศีลสิกขามีศีลเป็นปกติคนที่เขามีศีลเนี่ยเขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสำคัญถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจาก็ดี ถ้าจิตของเราเลวว่าจาก็เลวกายก็เลวนี่ทุกคนจงสำนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการผิดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบวินัยหรือเราควบคุมศีลสิ่งของเรามีเท่าไหร่ทำไว้ให้มันครบธรรมะมีเท่าไหร่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมี40ปฏิบัติให้มันครบอารมณ์วิปัสสนาญาณมีเท่าไหร่ปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่นถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทำคนอื่นเขาให้มีอารมณ์เร่าร้อนเราก็ได้รับอารมณ์เร่าร้อนเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบูชาลปฏิบูชังวันโกปฏิวันธนาผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบผู้ไหว้ย่อมได้ไหว้ตอบถ้าเรามีพรหมวิหารสี่ที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความเร่าร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกท่านจงพยายามควบคุมกำลังใจไปพื้นปฏิบัติให้ถูกแบบเพราะสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าย่อมไม่เลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนดีนิคัยหะปักคัยหะเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าลงโทษอย่าความดีเข้ามาบวกถือว่าทำความดีแล้วทำความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้ไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกำลังใจของเราเข้าถึงพระโสดาปัตติผลอารมณ์แห่งพระโสดาปัตติผลนี่ความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดกันง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสำหรับผู้ใหญ่เราบวชกันเข้ามาแล้วเวลานานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้นี่พูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่าอารมณ์ชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยาเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้นี่เราจะปราบความชั่วของเราอะไรก็ทรงพรหมวิหารสี่ไว้เป็นสำคัญถ้ามีพรหมวิหารสี่แล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันท่านบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆและการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมโนสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นจริยาของคฤหัสถ์หรือของพระสำหรับพระเนรมีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเลวถ้าเลวแล้วก็มันก็ไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีกายเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์และมีศีลห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอธิศีลและสิกขาเป็นสำคัญเป็นปัจจัยของพระโสดาคสิทาคานี่เมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปรารภกันบอกว่าประการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริตจริตมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้เป็นปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว นี่ถ้าเราจะตายให้มันดีถ้าเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีถ้าว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พระโสดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้นยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่ประการนี้ยับยั้งอยู่ในขอบเขตของศีลมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่จะทรงพระโสดาบันอันนี้ถ้าใครเขาจะมาถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องทรงสมาธิหรือยังไงทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าพระโสดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจายตัวเองเข้าไว้ก็จงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานปรารภคุณความดีของพระธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดีในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรมานุสติกรรมฐานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านนึกถึงท่านเขาไว้อย่างนี้เป็นสังขารสติกรรมฐานเรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระวิจิตรมานทรงมอบให้แนะนำสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิกขาบทให้ปรากฏอยู่ว่าอยู่ครบถ้วนดีอย่างนี้เป็นศีลานุสติกรรมฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพานอย่างนี้เป็นอุปสมานุสติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยการปกติหรือตายด้วยอุบัติเหตุก็ตามก็ชื่อว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดเพราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอันว่าได้เพราะสมาธิจิตของพระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งพุทธานุสติสองธรรมานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสมานุสติหกมรณานุสตินี่การเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่จะเป็นพระโสดาบันมีกฎบังคับว่าถ้าอารมณ์จิตต่ำกว่าปฐมฌานจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้อย่างเลวที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี่ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้ในยามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติเนี่ยอารมณ์ปฐมฌานเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมฌานก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสำหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุสติทั้งหกตลอดเวลา เราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระนิพพานเราจะไม่ลืมนึกถึงความตายนี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับคนอื่นจะไปยุ่งเรื่องจริยาของบุคคลอื่นจะไปยุ่งในอาการของบุคคลอื่นจะไปติดน้นติงนี่ว่าคนนั้นด่าคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหมถ้ามีการทะนงตนมันจะมีไหมไม่มีสำหรับคนดีประเภทนี้ความจริงพระโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มต้นเป็นพระเด็กๆถ้าเป็นพระก็เรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้าอารมณ์ของเราสามลงไปไปกว่าพระโสดาบันล่ะถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดรัจฉานไปถ้าฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสเป็นพาราชนคนโง่โง่เพราะอะไรโง่เพราะไม่คุมความดีไม่สร้างไม่หาความสุขให้เกิดแก่ตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงพระโสดาบันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมงคลตื่นข่าวคำว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลือกที่โน่นดีไปที่โน่นที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดหาดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูกมีอารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่ตรงอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันสำหรับพระโสดาบันนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สำคัญคำสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สำคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตพระโสดาบันยอมรับย่อมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสำคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่ได้ใช่ไปนั่งนับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระองค์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสำคัญเพราะท่านถือว่าเป็นสักยบุตรพุทธะจินรสฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพระนางสามาวดีเมื่อพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท่าเธอจะทรงขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพระนางสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดเพราะลูกศรไม่ทำอันตรายพระนางพระเจ้าเทนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพระนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาต่อบิดาของหม่อมฉันนี่การผิดในพระอริยเจ้าต้องขอเข้ามาตรงพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียกว่าขอก็เข้ามาต่อบิดาก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อฉะนั้นขอท่านทั้งหลายการที่ปฏิบัติพระกรรมฐานจงอย่านำความเลวเข้ามาไว้ในจิตเพราะได้โปรดทราบว่าสำนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบุคคลผู้ใดทำความดีเพียงใดนั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่วอย่าความชั่วเข้ามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อภัยให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นฉะนั้นขอท่านทั้งหลายถ้าปรารถนาจะทรงความเป็นพระโสดาบันไว้แต่ความจริงพระโสดาบันนี้ให้ปฏิบัติเกิน3เดือนไม่ได้พระโสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเลวเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก จะเลวเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมดาและการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วนึกถึงอุปนิพพานเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตัดกิเลสก็ไม่มีความสำคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลรักไปรักนอกขอบเขตของศีลอยากรวยก็รวยด้วยความบริสุทธิ์คือไม่คดโกงใครทำมาให้กินตามปกติโกรธแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของง่ายๆยาปากคอกเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อนี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดีแล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่ครองผ้าขาวสาวพัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาสก็ขอยกย่องว่าท่านทรงความนี้ได้จัดว่าเป็นความดีและต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา